интернет страница
macdenes.org.
Господине Дамјановски, што после три мандата како градоначалник на општината сметате за свој најголем успех во Комарово?
Мислам дека во политичкиот сегмент сакам да истакнам моето учество во градење на Дамјановско општество, етичкиот соживот. По тоа бе предпознати. И тоа недобро го покажав 2011 година, кога представници на сите етички заедници застана сврсто за мојата кандидатура, јас го добив тој трет мандат, што беше за мене најголем успех во мојата политичка кариера. Иначе во мојата работа како локални проблеми, ќе се ориентирам на изград на многу инфраструктурни објекти, во кои ќе изградам неколку сегменти кои се многу важни. Изградив на 50 км реконструкција на патишта, улици, на 40 км канализациони мрежи. Изградив три спортски сали, атлетски полигон, отворен затворен пливачки базен, многу реконструкција на енергетски фасади на училишта и најбитен проект кој ќе го говориме после во загадувањето е гасификација. Единствена реална гасификација во Република Македонија има Комарово.
И на почетокот на месецот најавивте набавка на средства и возила за брскање против загадувањето. Споменавте 12 години сте градоначалник. Зошто дури стигате на таа опрема?
Ние прво не сме набавиле таква опрема.
Најавивте дека ќе набавите.
Зборуваме како можност во изградба на стратегија на координативното тело и акционниот план кој треба да се донесе во наредниот период. Ние тоа не е нешто што ќе го направиме адхок. Меѓутоа, тоа не е решението за проблемот на загадување на амбиенталниот воздух.
Што е решението?
Мислам дека тоа е една системска болест. Една системска болест која не е привилегија само на еден орган, тоа е локална самоуправа. Тоа е болеста која е поделена прво на централната, потоа на локалната власт.
Што
и сега тука имам кај мене една делешни мерија од интернет, ја тоа ви е достатно. Кумано спаѓа во ниско, односно слабо загадени градови, и ако дадам 10-15 града кои се предназначи, тоа е една флуктуација која се менува. Сега, ако ги гледаме инструкциите на Министерството живота средина, дека главната кауза за загадувањето, зборам сега за N50 частички, или ги тука има и други сегменти, имаме карбон моноксид, имаме азотен оксид, имаме сулфур диоксид, значи